Ja, så det. Men nå har vi altså sovet første natt i første nytt hus, så selv om det litt sånn når jeg har buksa mi og skjorta mi, og i dag har jeg på en genser jeg hadde glemt jeg hadde, fordi jeg husket jeg hadde, de fant jeg ikke. Så, men det godt å se dere, og det godt å være her. Og vi har jo da kommet et godt stykke inn i første Korinterbrev, og nå har vi da så kommet til disse, vi skal ta for oss kapittel 12 i dag i første Korinterbrev, og det det første kapitlet i det jeg kaller kjærlighetssandwichen. Jeg vet ikke om dere har hørt det, men det jo kapittel 12, 13 og 14, og 13 jo kjent for det handler om kjærligheten, og kapittel 12 handler om den hellige ånd og nådegavene, og kapittel 14 handler om hvordan man bruker nådegaver. Så det liksom en sånn sandwich med kjærligheten i midten, så det synes jeg litt fint. Men i dag skal vi lese fra 1. Korinterne 12, vers 4. Og så leser vi... Ja, vi leser fram til vers 12, eller om det er 13, ja. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. En får ved den ene ånd en spesiell trosgave. En annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Vi stopper der. Resten handler mye om det samme. Det handler om å være ett legeme, og så vi forskjellige lemmer på det legeme. Noen synes det veldig spennende å høre om Helion, og andre synes det litt skummelt. Det litt forskjellige følelser ut og går, men jeg har bare lyst til å si en ting, at den hellige ånd en person og en del av treenigheten. Det Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Så hvis du liker Faderen og du liker Sønnen, da liker du den hellige ånd også. For de henger sammen. Så enkelt det. Og ånden åpenbarer seg gjennom oss når vi har blitt fylt med den hellige ånd, når vi får del i den hellige ånd. Og det ikke sånn at det bare nødvendigvis noe som skjer en gang i livet, og så har man det. Men jeg tror vi trenger stadig å bare få det der påfyllet av han og hans kraft. Og da... Jeg synes jo det veldig fint, det norske ordet for nådegaver, for det heter ikke det på engelsk, det heter ikke det på spansk, da heter det... liksom spiritual gifts, åndelige gaver. Men vi har det der fine ordet nådegave, som egentlig sier noe om hva det her egentlig snakker om. Det noe som gitt oss av nåde. Det ikke noe vi gjør oss fortjent til. Det ikke sånn lang og tro tjeneste. Ups, der fikk du nådegaven til å tale profetisk. Det ikke sånn det funker. Så hvis du noen gang har opplevd å se en person som fungerer i noen nådegaver, og så har du tenkt, denne personen var fryktelig umoden og hadde masse karakterbrister, vet ikke helt om dette var den hellige ånd, så kan jeg fortelle deg at det fullt mulig. For vi skrøpelige kar. Vi fulle av feil, og vi fulle av mangler. Åndens frukt, derimot, det noe som modnes fremover tid. Det sånne såkorn som må vokse. Og så tror jeg det forskjell på de 9 nådegavene som vi leser om her, og andre typer gaver og talenter. For vi har alle fått et talent, vi har alle fått ting vi kan bruke, og vi kan velge å bruke det til Guds ære. Hvis noen har fått en god sangstemme, så er ikke det, eller flink til å spille bass, ikke sant? Så er ikke det nødvendigvis en sånn nådegave, men man kan, det er noe man har fått allikevel. Men disse nådegavene kan man også kalle litt sånn åndens åpenbarelse. Det er den måten den hellige ånd åpenbarer seg for oss og manifesterer seg iblant oss. Og hvis du vil lese masse eksempler på bruk av nådegaver i Bibelen, så er det bare å lese om Jesus. Jesus, han fungerer i alle disse ni gavene, om hverandre og hele tiden. Og han tar ikke feil heller, det er ganske fullkomment det Jesus gjør. Så vi er, han er jo et forbilde for oss der, men vi er kanskje litt mer sånn, det er ikke alltid vi er like sikre på om det var den hellige ånd. Men nådegavene er ikke bare noe som enkeltpersoner har, eller spesielle mennesker. Det er gitt til oss alle sammen. Det er tre grupper av de nådegavene, jeg vet ikke om dere kjenner til det, men det er inspirasjonsgavene, som er budskap i tunger, tydning og profeti. Og så er det åpenbaringsgavene, som er mer sånn visdom, kunnskapsord, og gave til å prøve ånder. Og så har du kraftsgavene, som er det gave til å helbrede, undergjerninger og troens gave. Skal jeg si litt grann om noen av de? Jeg vet ikke om jeg rekker å liksom komme så veldig inn på alle. Men jeg tror kanskje budskap i tunger og tydning, det er det vi kjenner til best. Det er det vi kanskje har hørt mest. Men det er forskjell på å komme med et budskap i tunger, og det er bare å ha tungetallet til egen oppbyggelse. Det er to typer tungetallet. Og den tungetallet til egen oppbyggelse, den fungerer gjerne på hjemmebane når man er for seg selv og er i hvert fall en veldig fin ting til å koble seg på, liksom, Gud, hva er det du vil jeg skal be, eller noen ganger har man ikke helt ord for hva man skal be, så kan man ta det tungere i stedet. Og så har jeg lyst til å si noe om disse åpenbaringsgavene, visdomsord, for det er litt sånn misforstått, da, fordi det kan lett blandes med en person som er veldig vis og har veldig sterk åndelig visdom, sånn menneskelig visdom. Men den visdommen kan alle få ved å studere masse i Bibelen. Den visdommen som snakkes om her, det er en mer sånn overnaturlig åpenbaring som kommer der og da i en situasjon for der trengtes det. Du kan kanskje si at Peter på første pinsedag, når han prekte der 3000 mennesker ble frelst, det var ikke en preken han hadde forberedt. Det kom der og da, så i den forkynnelsen så skjedde det noe, ikke sant? For det var så mye visdom der. I Gamle Testamentet så ser du jo Salomo og disse to kvinnene som hadde, den ene hadde mistet barnet og den andre ikke, og så kranglet de om hvilket barn som var dødt. Og Salomo hadde veldig visdom i situasjonen. Barna kan også komme med visdomsord. Simon, han kom jo med et ord når han var ganske liten, som løste en vanskelig situasjon for oss. For da var vi i Meksiko, vi hadde vært i Meksiko, eller når vi kom til Meksiko, så ble Rino liggende rett ut med vondt i ryggen. Så tenkte vi, ja Gud, du har sendt oss hit. Nå må jo du helbrede Rino. Så kan ikke vi være her, ikke sant? Og det er Gud, ikke sant? Vi var liksom sånn, vi krevde dette av Gud, ikke sant? Forventet det, ventet på det. Og så hadde han jo egentlig fått etter hvert, han ble bare dårligere og dårligere, og hadde vært hos legen og fått beskjed om at det er bare operasjon som kan hjelpe deg. Men vi tenkte, ja, skal du ikke helbrede Gud, ikke sant? Og vi var der og lurte på hva vi skulle gjøre. Det begynte å bli ganske alvorlig. Han hadde sånn såkalt drop leg, hvor du kan liksom falle på gata omtrent. Da. Og han er jo ganske stor og tung, så jeg var jo litt livredd for å tenke om han ramler om på gata. Skal jeg bære han hjem, ikke sant? Så det var vanskelig. Og der kom Simon en dag. Da var Simon nesten 5 år. Nå er han 25, så det er 20 år siden. Kom han en dag, og så sier han, pappa, pappa, Gud har en kjempestor hånd. Og med den hjelper han alle mennesker som har det vondt. Men hvis jeg blør, da tar jeg på plaster. Det var veldig dype tanker fra en femåring. Men det var det som vi trengte å høre. For da ringte vi til legen i Norge, og en uke etterpå satte Rino på flyet til Norge. Og en uke etter der så ble han operert, en uke etter der så var han på grevlingjakt. Og så er det dette med kunnskapsord som er misforstått til å handle om å ha masse kunnskap i Guds ord. For det er også noe du kan lese deg til. Men det handler om å ha kunnskap om noe du ikke kunne ha kjent til uten at den hellige ånd viste deg det. For eksempel Ananias i Apostlenes gjerninger kapittel 9 som blir sendt til Saulus for å legge hendene på ham, for han har mistet synet etter at han har møtt Jesus på vei til Damaskus. Ananias hadde ingen mulighet til å vite noen ting om dette uten ved den hellige ånd. Så kunnskapsordene, det åpenbare, skjulte ting. Men jeg har bare lyst til å spesifisere en ting, og det er at det betyr ikke at den hellige ånd er en sladrehakk. Det er noen som kanskje tenker det. Men som regel når den hellige ånd viser oss noe sånn, så er det også fordi det følger et oppdrag med da. Ananias måtte reise til denne gata, møte Paulus, med Saulus som han heter. Og når Gud viser oss noe, så er det fordi at det skal komme dette mennesket til hjelp. Eller oppmuntring. Og så er det denne gaven til å prøve ånder. Og det tror jeg er en gave som mange synes er litt skummel. Det å bedømme, det å skjelme, og hvordan fungerer det. For det handler om en overnaturlig innsikt i hva som skjer i det åndelige. For det er jo et faktum at vi lever i en åndelig virkelighet. Og menigheten trenger denne gaven, men det er veldig få som har øvd på den. Og jeg... Ja. Det er få som har øvd nok, og kanskje veldig mange som egentlig har den gaven blir oppfattet som litt sånne kritiske. Litt negative, kanskje de blir litt skyvd ut i menighetsfellesskapet også. Men vi trenger denne gaven like mye som, bare som for å gi et helt praktisk, konkret eksempel, så har jeg en sønn som dere har skjønt er fryktelig god i sjakk. Og jeg prøver så godt jeg kan å spille mot han. Og jeg blir så gruset hver eneste gang. Jeg bare prøver å unngå å bli gruset sånn det første minuttet. Liksom hvis jeg klarer å overleve 5 minutter, da har jeg gjort det bra. Men så er det noe med at han, det er forskjell på hvordan han spiller og hvordan jeg spiller. Fordi når jeg spiller, det eneste jeg klarer å forholde meg til, det er mine egne brikker. Og så klarer jeg sånn delvis å lage en plan for hvordan jeg skal flytte mine egne brikker. Problemet er at Ole Adrian, han planlegger ikke bare sine egne trekk, han planlegger også mine. Og han setter opp feller for meg for å putte mine brikker på den plassen han vil ha de. Han kan offre både en hest og en bonde for det. Så jeg tror jeg fangtar brikker, ikke sant? Men jeg er jo bare egentlig plassert. For han har full oversikt over hele brettet, mine og hans brikker. Jeg vet bare hva jeg gjør. Og da må jeg lage en ny plan etter hver gang han har gjort noe. Fordi at, å ja, du gjør sånt, ja. Og så tenker jeg litt sånn i menigheten, at når vi ikke har den nådegaven i funksjon hos oss, til å skjelne det som skjer i det åndelige, så er vi som menighet akkurat sånn som jeg er i møte med Ole Adrian og skal spille sjakk. For vi vet ikke hva fienden holder på med. Og så tror jeg at det med det åndelige er mer enn bare, for dem alle tenker, åh, dæmoner, ikke sant? Men jeg tror det er mer enn det. For vi har jo alle kjent på ulike typer atmosfærer når vi kommer inn et sted.
Og Bibelen snakker jo mye om forskjellige typer. Snakker om motløshetens ånd, fryktens ånd. Og jeg hadde veldig problemer med at jeg ble veldig påvirket når jeg kjente motløshetssteder. Og jeg har vært litt rundt i Norge når jeg var ung, så besøkte mye menigheter. Og jeg kunne kjenne med en gang jeg gikk inn døra i en menighet, at her folk motløse. Og det pleide å slå meg rett i bakken, og plutselig ble jeg så motløs selv. Og så husker jeg at jeg en dag skjønte plutselig at, vet litt, denne motløsheten som kommer der så plutselig ut av det blå, og akkurat når jeg kommer inn i lokalet til den menigheten der, det ikke min motløshet, for den har ikke Gud gitt til meg. Det står i Bibelen. Og så begynte jeg å kjempe imot det. Og etter det så var det sånn, ok, folk motløse. Men da har jeg faktisk noen verktøy, så jeg kan hjelpe med den motløsheten. For jeg har ikke noen motløshetens ånd. Jeg har kraft og kjærlighet og sindighets ånd. Så det kan være så enkle ting. Men det en gave som kanskje litt forbundet med litt lidelse da. Og det mye jeg kunne sagt om det. Ja. Og så har jeg lyst til å si litt om troens gave. Hva det egentlig det her? For vi har jo alle fått tro. Vi kom til tro på han. Det jo tro. Og så det jo en del som på en måte skal prøve å tvinge liksom Gud til å gjøre ting. Så de, sier, så de uttrykker litt sånn, jeg har tro for liksom, det gjerne materialistiske ting. Da en ny bil, og så skal de bare erklære at de skal få en ny bil. Jeg tror heller ikke det er troens gave. Men det som Smith Wigglesworth har sagt, når min egen tro på Gud ikke strekker til, så kommer Guds tro meg til hjelp. Og det en overbevisning som Gud bare legger ned i hjertet ditt. Og når Rina og jeg var ganske nygifte, så hadde vi veldig gammel, litt stakkarslig bil. Vi hadde 1979 Toyota Corolla stasjonsvogn. Og vi skulle opp til Lillehammer, og vi var jo unge, så på den tiden så syntes vi det var kjempeordentlig å kjøre om natta. For da var det ikke trafikk, og vi trengte jo ikke så mye søvn. Så det gikk jo fint. Og så var det vinteren, det var januar, iskaldt. Og så kjører vi altså oppover til Lillehammer, og dette var jo lenge før man hadde mobiltelefoner og sånne ting. Og så fikk vi litt sånn, bilen begynte liksom å skurre litt. Så Rino bare kjørte inn langs veien der på en eller annen sånn rasteplass, litt sånn øde, langt unna bensinstasjoner og alt mulig. Og så der ble bilen stående. Og ville ikke starte. Så tenkte jeg, åh, jeg kommer til å fryse. Dette her, hvordan skal vi fikse det her? Hvordan skal vi få hjelp? Det ingen telefoner her. Og det var liksom bare sånn håpløs. Jeg følte meg veldig frustrert, og det var en liksom håpløs situasjon. Og bare, hvordan skal det gå med oss nå? Hvor lenge kommer vi til å sitte her? Og så var det plutselig noe som bare skjedde inni meg. Hvor det bare kom noe ekstra som sa, nei, min Gud! Han vil ikke la meg sitte her langs E6 og fryse her. Så jeg sier til Rino full av sånn der ekstra frimodighet, og så sier jeg bare, Rino, vet du hva? Dette går ikke. Nå starter du bilen, og så ber jeg. Og så startet bilen. Vi fikk sviv på, men det var ikke strøm på bilen. Vi kunne ikke bruke vinduesviskerne, vi kunne ikke stoppe ingenting, men vi kom oss helt til Lillehammer, det var kanskje 2 timer kjøretur igjen. Og når vi kom fram og skrudde av bilen, så var bilen helt død. Og vi skjønte ikke hvordan vi kom oss til Lillehammer den natta. Eller vi skjønte det da, det var Gud. Men det var noe som skjedde inni meg, som bare våkna. Og det tror jeg litt den der troens gave som bare kommer og gir deg en overbevisning. Kanskje i en sånn situasjon. Og så står det i 1. Korinterne 1, 4-9, der står det, vi skal ikke mangle. Noen nådegaver. Det står sånn, derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at Herren Jesus Kristus skal åpenbare seg. Dette tilgjengelig for oss. Men om det ikke fungerer i særlig grad i vårt liv, så det flere ting. Det kan skyldes. Det kan være at vi ikke tilbringer nok tid med Gud i hverdagen. For min erfaring at de personene som bruker nådegavene sine ofte og treffsikkert, det personer som leser mye Guds ord. Fordi nådegavene vil aldri opptre utenfor det som står i Guds ord. Vi kommer ikke til å få noen åpenbaringer som går utover det Guds ord allerede har sagt. For eksempel så kommer ikke den hellige ånd til å komme og gi deg et ord om akkurat når Jesus skal komme igjen. Det står det at ikke vi skal vite. Og så min erfaring at de som bruker nådegavene sine, de vokser i de. Det litt som den historien med talentene. Har du et talent, bruk det. Liksom. Har du en gave, bruk den. Jo mer du bruker den, jo mer vokser den. Og jo bedre vil den fungere. Personlig så opplever jeg at lovsang med på å koble meg på mine nådegaver. Lovsang, det å være i lovsang og tilbedelse. Også som jeg nevnte tidligere, den personlige tungetalen. Nådegavene gitt oss til velsignelse og ikke besvær. De gitt til å inspirere, til å løfte opp, til å styrke, til å oppmuntre. De gitt oss for å styrke troen. De gitt oss for at vi skal se håpet i håpløse situasjoner. Og de gitt oss for å forløse og åpne opp når ting stengt. Og kanskje de gitt oss også for å vise veien videre når vi ikke vet hvor vi skal gå. Og ikke minst de gitt oss for å vinne mennesker for Jesus og føre mennesker til tro. Det blitt en sånn litt sånn, jeg vet ikke om dere har hørt om folk som går på skattejakt. Kristne som evangeliserer, de setter seg ned og ber, vis meg hvem jeg skal gå til, og så får de, en dame med rød genser. Så kommer det en dame med rød genser, og så har de fått et ord til det. Det det de kaller skattejakt, da. Jeg har ikke prøvd så mye på det, men det litt fordi at nådegavene fungerer også i møte med folk som ikke tror. Og så skal vi ikke være så redde for å ta feil. Vi skal ikke være redde. Det mange ting som skjer som ikke nødvendigvis like viselige, fordi det mennesker som bruker disse gavene. Så jeg tenker at vi må være frimodige til å bruke det, men vi må også være ydmyke i hvordan vi legger det fram. Og så det litt som min erfaring at det litt lett å blande det som kommer fra den hellige ånd og det som mine egne følelser og tanker. Og det hender også at ting ikke stemmer fordi vi ikke har teologien vår helt på plass. Så det kan være mangler i vår egen teologi som påvirker hvordan vi bruker nådegavene våre. Og så hender det veldig ofte at vi blander inn ønsketenkninger. Men jeg har av og til opplevd å få profetiske hilsener fra folk, og så har de kommet med ordet, og så har jeg tenkt, ja, det til meg, jeg vet akkurat hva det gjelder. Men så legger de til da. For da begynner de å tolke det lille ordet de fikk. Og den tolkningen jo bare helt noe annet. Og det litt, veldig enkelt. Så derfor så tenker jeg at vær litt nøye på det hvis du får et ord til noen. Ikke begynn å tolke det med en gang. Gi heller bare det ordet sånn som du fikk det. Og la den person som tar imot det få lov til å si noe om hva det betyr. Hvis de ikke sier noe om hva det betyr, så kan du si, ja, det kan være det betyr dette, for det var det som kom til meg, men det kan være fra meg selv, ikke sant? Og det jo akkurat sånn i Paulus også. Det var en profet, Agabus, kom til Paulus. og hadde fått profetier om at hvis han dro til Jerusalem, så kom han til å havne i lenker. Og tolkningen til Agabus var ikke dra til Jerusalem. Paulus satte han på plass, fordi han skulle til Jerusalem. Han opplevde det bare var et ord som fortalte Paulus hva han hadde i vente der. Så jeg tenker at vi skal være litt frimodige og bruke en nådegave. Vi trenger det å være mer i funksjon i nådegavene og i menigheten her. Og bibelgrupper, mindre fellesskap, bønnefellesskap vi har nå som vi har startet på onsdager. Alle de der små fellesskapene er sånne steder hvor du kan trene deg opp. Da er det ikke så skummelt når du kommer her. Og så er det en kjempeviktig ting helt til slutt, så jeg skal slutte med det. Hvordan vet jeg at det er den hellige ånd? Og da har jeg lyst til å si at den hellige ånd er overhovedet ikke opptatt av å få oppmerksomhet selv. Vi er ikke kalt til å tilbe kraften, men han som gir den. Så du kan kjenne igjen, er det den hellige ånd? Blir fokuset rettet mot Jesus? Ikke sant? I Johannes 16, vers 14, står det, han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne for dere. Så lurer du på om det er den hellige ånd, så spør deg selv, herliggjør dette Kristus. Og vi som tror på den oppstandende Kristus, som vi har sunget om i dag, så er det ikke så vanskelig å tro at den hellige ånd kan tale til og gjennom oss som tror, fordi den samme kraften som reiste han opp ifra de døde bor i oss. Det er sterkt, det er sterkt. Ja, skal vi be. Jesus, takker deg fordi at du er oppstått.